барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 28 красавіка. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жак Дютрон, Жанет Рено, Едді Джобсон, Джиммі Барнс, а так само гурти The Misunderstood, Sonic Youth, Girls' School, Marilyn Manson, The Take That. Долучайтеся. 28 красавіка 1943-го народився Жак Дютрон, французький співак, композитор, гітарист і актор. Ягона музика включає у себе французький поп і французький рок. Бачите, є і такі, а так само такі стилі, як психоделічний і гаражний рок. Згодно з AllMusic Guide, Дютрон з'являється одним з самих популярних виконавців у франкомовному світі, хоч він залишається маловідомим у ангельськомовних країнах. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартає музичний календар сьогодні 28 красавіка. У такі ж день 1946-го народилася Жанет Рено, франко-канадська актриса, співачка і автор пісень, свободно володає ангельською і французькою мовами. Почала свою кар'єру у початку 60-х у кабаре Монреаля. Записала каля 60 альбомів. Жанет Рено узнагородженая орденом Канади і гонорованая звання рыцара національного ордена Квебека. Яе ім'я ёсць на алеі слави Канады. Touch of love had passed me by, but then you came along. On inquiry, I have found У той самы дзень, што і ўзгаданая Жанет Рено, 28 красавіка 46-га нарадзіўся Глен Рос Кэмпбел, амерыканскі музыка вундэркінд, стыл-гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце The Misunderstood. Гэты калектыў быў утвораны ў сярэдзіне 60-х у Каліфорніі, потым перабраўся ў Лондон і запісаў некалькі песень перш чым разваліцца. Нягледзячы на кароткі час існавання і невялікі аб'ём творчай спадчыны, The Misunderstood лічацца ўплывовымі ў жанры псіхадэлічнага року. Команда знаходзілася пад уплывам The Yardbirds, аднак адметнай асаблівасцю яе гучання з'яўлялася манера ігры Кэмпбела. Часопіс Rolling Stone апісваў музыку як Джефа Бека і Джиммі Пейджа, злепленых разам. Двадцать восьмага красавіка 1953-го нарадзілася Кім Гордан, амерыканская музыка, найбольш вядомая як вакалістка і бас-гітарыстка гурта Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, гэты калектыў перайшоў да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам. Варта адзначыць, што творчасць Sonic Youth аказала значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага року. Ну а што тычыцца Кім Гордан, дык яна зарэкамендавала сябе і ў якасці актрысы, пазней стала рэжысёрам дзвюх фільмаў. У 2008-м Кім выпусціла сваю лінію жаночага адзення.
Thank you. tell them about it. Hit it where you hurt.
Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression?
Tell it like it is.
Huh?
Yeah.
Don't be shy.
Word up.
Fear of the female planet.
Fear, fear, planet. Fear, baby.
I just want you to know that we can still be friends.
Let everybody know.
Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 красавіка 1955-га нарадзіўся Эдді Джобсон, ангельскі віртуозны клавішнік і скрыпач, музыка з класічнай адукацыяй, яркі прадстаўнік арт-рок-музыкі. Удзельнік гуртоў UK, Roxy Music, Jet Ratal, Curved Air, працаваў з King Crimson, Френкам Запай, таксама быў запрошаным музыкам на выступах Yes, Deep Purple ды іншых. У 80-е гады Джобсон выпусціў два альбомы The Green Album пад шыльдай праекта Цинк у 83-м годзе, так сама электронный Theme of Secrets у 85-м. Эдді Джобсон паспяхова працаваў і на тэлебачанні, у прыватнасці напісаў музыку да 100 серый серыяла «Детектыў Нэш Бриджэс».
Yeah.
98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 красавіка 1956-го нарадзіўся Джиммі Барнс, сапраўднае імя Джеймс Дыксон Сван, аўстралійскі рок-музыка і аўтар песень «Цікава», але калісьці займаў месца Бона Скота ў гурце «Fraternity». З 1973-го цягам 10 гадоў Джиммі Барнс выступаў у складзе калектыва «Cold Chisel». Сем альбомаў гэтага гурта займалі ганаровае першае месца нацыянальнага спісу папулярнасці Аўстраліі. У сярэдзіне 80-х Джиммі Барнс пачаў сольную кар'еру.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Кола Дзён с бородой. 28 красавіка 1960-го нарадзілася Эніт Уільямс, брытанская музыка, найбольш вядомая як бас-гітарыстка, вакалістка ды адна з заснавальніц гурта Girl School. Гэта адзін з першых і найстарэйшых рок-калектываў, удзельніцамі якога з'яўляюцца выключна жанчыны. За сваю кар'еру дамагліся адносна невялікага камерцыйнага поспеху, але праклалі дарогу для іншых жаночых рок-гуртоў. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 красавіка. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Скот Мітчэл Путэскі, больш вядомы як Дэйзі Берковіц. Амерыканскі музыка, былы гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Мэрылін Мэнсон, пакінуў калектыў 8 траўня 96-га падчас запісу альбома «Antichrist Superstar». Што тычыцца Мэрылін Мэнсон, то яны вядомыя сваім іміджам і камерцыйным поспехам. Чатыры альбомы атрымалі статус мультыплатінавых, 5 залатых, 1 залаты зборнік, залаты відэаальбом і 7 альбомаў, якія потрапили у топ-10, включаючи два альбомы номер один. Канал VH1 поставил Мэрилін Мэнсон на 78-е место лепших рок-гуртов у рейтингу 100 найвеликших хард-рок-артистов.
Finger in my chest, trying to tell me.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэйзі Берковіц, 28 красавіка 68-га нарадзіўся Говард Дональд, ангельскі спявак і кампазітар, бубнач, піяніст, танцор, дыджэй і хаус-прадзюсар, адзін з удзельнікаў паспяховай брытанскай поп-каманды Take That. Дональд выканаў у якасці галоўнага вакаліста кампазіцыю Never Forget, адзін са шматлікіх хітоў Take That, які дабраўся да першага радка хіт-парадаў. Гэта і будзе развітальнай кампазіцыяй на сёння. Трымайцеся! But we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times. But remember this, been on this path of life for so long. Beloved, walked a thousand miles. Sometimes we're not invincible, no.